จากนี้ไปเราจะลงไปข้างล่างฝึกการเดินจงกรมมีการเดินจงกรมก็คือการเจริญสติและการทำความเพียรในอิริยาบถเคลื่อนไหวเหตุผลหรืออานิสงส์ก็มีหลายประการข้อแรกถ้านั่งสมาธิอย่างเดียวไม่เดินจงกรมก็ทำให้ทางเลือกในการปฏิบัติก็ไม่มีทางเลือกก็มีแต่นั่งอย่างเดียวก็นั่งไม่ได้นานแล้วจบแต่ถ้าเราฝึกเดินจงกรมด้วยเราสามารถสลับการนั่งกับการเดินถึงแม้ว่านั่งไม่ได้นานก็สามารถภาวนาได้เป็นชั่วโมงนักปฏิบัติบางท่านเนี่ยจะถูกจริตกับการเดินมากกว่านั่งสามารถเดินได้เป็นชั่วโมงก็ยิ่งดีใหญ่แต่ถึงจะชอบนั่งมากกว่าเดินในการเปลี่ยนอิริยาบถก็เป็นสิ่งที่ดีก็นั่งอย่างเดียวการปฏิบัติมันจะไม่ค่อยสมดุลไม่สมดุลเท่าที่ควรการถ้าในกรณีที่เราไม่สบายหรือไม่สามารถนั่งได้การเดินก็เป็นทางเลือกที่ดีแต่ก็เป็นหวัดหรือเป็นอะไรที่มันนั่งไม่ไหวปวดหัวเข่าอะไรเป็นต้นแล้วปวดหลังมากก็เดินได้แล้วก็ทำให้เราสามารถปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอนั่นเพื่อยืดเวลาในการทำความเพียรด้วยการสลับระหว่างการนั่งกับการเดินด้วยเหตุผลว่าเป็นอิริยาบถเลือกในเวลาที่เรานั่งไม่สะดวกซึ่งอาจจะเกิดเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะเป็นเพียงเพราะว่าทานข้าวเสร็จแล้วนั่งจะง่วงง่ายหรือว่าดึกถ้านั่งกว่าจะง่วงก็เดินแทนแต่การปฏิบัติในรูปแบบถึงนั่งอย่างเดียวก็มีข้อเสียหรือว่ามีจุดอ่อนตรงที่ว่าประสบการณ์ในระหว่างการนั่งมันจะรู้สึกเหมือนกับมันคนละเรื่องกับการเจริญสติในชีวิตประจำวันการเดินจงกรมเหมือนกับเป็นอิริยาบถเชื่อมเพราะในการเดินจงกรมสายวัดมาเราจะเดินในอิริยาบถค่อนข้างปกติสำนักบางสำนักเจริญช้าๆก็ท่านก็มีเหตุผลของท่านแต่เราของเราก็เดินเหมือนที่เดินทั่วไปอาจจะช้าลงไปน้อยหนึ่งแต่ถ้าเราทำได้บ่อยๆแล้ว เราสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายในวันหนึ่งจะต้องเดินวันหนึ่งหลายครั้งเช่นเดินจากบ้านขึ้นรถลงจากรถเดินไปที่ออฟฟิศเดินไปที่โรงเรียนเดินไปที่บ้านไม่ว่าเดินขึ้นบันไดลงบันไดเดินจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งในวันหนึ่งเราก็เดินเยอะเหมือนกันแต่ช่วงระยะ สั้นๆแต่ถ้าเราใช้ช่วงระยะสั้นๆเหล่านั้นเป็นโอกาสเดินจงกรมไม่ปล่อยให้จิตไปคิดแต่เรื่องที่เพิ่งผ่านไปและเรื่องที่รอคอยข้างหน้าแต่ตั้งจิตอยู่ในปัจจุบันในระหว่างการเดินเขาจะเป็นการผ่อนคลายความเครียดที่ค่อยๆสะสมมาในแต่ละวันว่าแท้ที่จริงแล้วเรื่องใหญ่เรื่องหน้าปวดหัวเรื่องที่ทำให้เครียดมากๆไม่ใช่ว่าจะเกิดทุกวันอาจจะนานๆทีแต่ปัญหาเราก็คือจะมีเรื่องที่ชวนเครียด เล็กๆน้อยๆที่จะเกิดขึ้นเป็นระยะๆตลอดทั้งวันแล้วรู้สึกมันเราปล่อยให้มันสะสมตอนถึงขั้นที่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายหรือว่าหมดแรงนั้นถ้าเราพยายามหยุดตั้งสติใหม่ในระหว่างการเดิน อาจจะไม่กี่ก้าวก็ตามเพราะเป็นโอกาสชำระเรียกว่าปล่อยวางความเครียดแล้วตั้งต้นใหม่ในวันนี้เราจะเดินเป็นหมู่ใหญ่มากก็ไม่ค่อยจะเอื้อต่อการเดินจงกรมเท่าไหร่แต่เราก็พยายามให้มันดีที่สุดที่จะเป็นได้อาจจะต้องเดินแถวละ3คนที่ถ้าปกติถ้าอยู่ในที่สงบเช่นที่วัดหรือว่าที่ไหนที่ไม่พลุกพล่านเราอยากจะกำหนดเส้นทางสัก25 26 27 9แล้วแต่เราทำเครื่องหมายต้นทางกลางทางสุดทางซึ่งจะมีเครื่องหมาย3จุดในการเดินกลับไปกลับมาเราก็จะใช้3จุดนี้เป็นเครื่องเตือนว่าเผลอหรือเปล่าเผลอหรือเปล่ายังมีสติอยู่หรือเปล่านั้นถ้าในกรณีเส้นทางจงกรมยาว24ก้าวก็ถูก12ก้าวซึ่งไม่กี่วินาทีเราก็มีโอกาสที่จะตึงสติกลับมาอยู่กับตัวได้ถ้าเผลอก็เผลอไม่นานแต่ถ้าจิตฟุ้งซ่านมากระหว่างการเดินจงกรมเราก็ยังสามารถยืนหยุดเดินยืนดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกสักพักหนึ่งแล้วก็เริ่มเดินต่อเนื่องจากว่าเราเดินแล้วลืมตาระหว่างการเดินจงกรมจิตใจจะไม่สงบแน่วแน่เหมือนที่อาจจะได้ตอนนั่งสมาธิท่านพระกรรมฐานส่วนใหญ่มักจะเตรียมที่นั่งข้างทางจงกรมหรืออยู่ใกล้ๆถ้าเกิดจิตจะสงบแล้วท่านก็จะนั่งอยู่ตรงนั้นหรือท่านจะยืนอยู่ตรงนั้นได้แต่การเดินจงกรมนี่ก็เป็นการภาวนาในการเคลื่อนไหวซึ่งถ้าจิตใจเราปล่อยวางนิวรณ์ต่างๆอยู่ในปัจจุบันได้อิริยาบถเดินนี้จะเอื้อต่อการพิจารณาให้เกิดปัญญามากกว่าอิริยาบถนั่งบางทีนั่งก็นิ่งง่ายกว่าแต่ว่าอาจจะก้าวไปสู่การเจริญปัญญาอาจจะยากกว่าการเดินอาจจะสงบยากกว่าแต่จะถ้าสงบแล้วจะเป็นความสงบที่เป็นฐานของปัญญาได้ง่ายขึ้นเพราะว่า พลังการเคลื่อนไหวอย่างเป็นระเบียบนะจะเอื้อต่อการพิจารณาได้ดีที่ในการ ในการเดินนั้นโดยปกติเราไม่กำหนดลมหายใจเป็นอารมณ์เพราะจังหวะของลมหายใจจังหวะการเดินไม่ค่อยตรงกันการกำหนดลมหายใจในระหว่างการเดินจงกรมไม่ใช่ข้อห้ามไม่ใช่ข้อห้ามแต่การพึงจะให้รับทราบว่าส่วนมากนักปฏิบัติจะไม่แนะนำส่วนมากเราจะใช้ความรู้สึกในฝ่าเท้าเป็นที่กำหนดของจิตในการกำหนดความรู้สึกที่เท้านั้นเราอาจจะใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธช่วยได้เหมือนกันเหมือนที่เราใช้คำบริกรรมกับลมหายใจหรือว่าพุทโธพุทโธอย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้กำกับสติเพื่อให้จิตอยู่กับความรู้สึกในฝ่าเท้าได้ง่ายขึ้นแต่สติเราดีแล้วการบริกรรมจะคอยหมดความจำเป็นไปทีนี้เพื่อเป็นการเตรียมจิตก่อนที่จะกำหนดณจุดใดจุดหนึ่งในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราอาจจะทำเหมือนที่เราภาวนากันเมื่อกี้นี้คือกำหนดในระหว่างการเดินอิริยาบถการเดินรับรู้ต่อความรู้สึกในศีรษะและคอพอสมควรแล้วความรู้สึกในไหล่แขนมือนิ้วมือในระหว่างการเดินและส่วนที่สามลำตัวและต่อไปส่วนที่สี่ก็คือขาเท้านิ้วเท้าแล้วข้อที่5คือกายทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าให้รับรู้ต่อความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายตามลำดับนี้สักรอบ2รอบ3รอบแล้วแต่เพื่อให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันกับกายพอจิตไม่วอกแวกมากเราจึงโฟกัสลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือกำหนดแบบค่อนข้างจะหลวมโดยเอาความรู้สึกในส่วนต่างๆของร่างกายเป็นฐานก่อนพอจิตใจรู้สึกอยู่กับตัวพอสมควรเพื่อความละเอียดอ่อนเพื่อความก้าวหน้าในขั้นต่อไปก็ให้กำหนดเฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นความรู้สึกในฝ่าเท้าที่ในเบื้องต้นของการเดินเหมือนเบื้องต้นของการนั่งเหมือนกัน ถ้าเรามีบทสวดมนต์ที่เราเคยท่องอย่างเช่นง่ายๆอิทธิปิโสถ้าเราต้องการจะท่องอิทธิปิโสในระหว่างการเดินก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นวิธีที่ใช้ในเบื้องต้นเพื่อระงับความฝุ่งซ่านเรื่องนิวรณ์ต่างๆแต่จะให้จิตใจสงบจริงๆหรือว่าตั้งสติ อย่างมั่นคงแน่วแน่ในปัจจุบันได้ดีพอจิตหายดื้อหายพยศพอสมควรจึงหยุดการท่องบทสวดมนต์แล้วก็กำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่ต้องใช้ความคิดต่อไปในการเดินเราก็จับมือข้างหน้าแล้วก็มองข้างหน้าคืออย่าให้ไปกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าไปมองซ้ายมองขวาอย่าแล้วก็เดินในหมู่ใหญ่เราต้องคอยระมัดระวังของข้างหน้าของข้างหลังให้จัดจังหวะการเดินให้พอดีกับคนอื่นโอเคก็เชิญลงไปข้างล่างเดี๋ยวเราจะตั้งแถว